Ja tere tulemast taas kord valguse ja varju piirile, Hannes, et nüüd ma võikski küsida, et mis sajandi probleeme sa tuled siia vaimumaailma stuudiosse lahendama?
Tead, esiteks me ei tegele üldse sajandi probleemiga, vaid me tegime veel suurema probleemiga ja tead, mis see väga suur probleem on, ma viskan nüüd huumorit. Me tegeleme selle probleemiga, et arvatavasti juunikuusest ma lähen juba suvepuhkusena, et ega siin ainult võibolla paar saadet ongi meil jäänud. Aga mis ma tahtsin öelda, et kallid raadiosaate kuulajad, et vaadake need, nüüd kes kavatsevad tulla suvisele kogukale Vormsisse, ma panen teile südamele, et ostke praami piletid autole juba ära. Sest ma just teile vaatasin, et seal on juba päris palju kohti ostetud ja vaata, võib juhtuda selline väike näpardus, et kui te ühel hetkel märkate, et võiks nagu tulla kokukale, siis te näete, et ei olegi enam autodele praami peal piletitel kohta. Nii et seda tahaks nagu südamele panna. Noh, üldiselt pikemalt ma juttu ei hakka rääkima, meie kogukal on söömine, joomine, mitte alkoholi. Ei, no kui keegi tahab põlut vaikselt võtta, ega ma ei keele, ega ma mingisugune alkoholi vastane võitleja ei ole, aga noh, lihtsalt teate küll, et igal asjal on piirid, et noh, ei tasu. Noh, vaata, kui isegi inimene joob ja magab kuskil põõsal, pole mitte mingit probleemi, aga noh, kui ta lollust hakkab tegema, siis see häirib ja noh, siis võivad tekida probleemid. Et sööme, joome, loengud, võibolla veel midagi, vaatame, mis jooksvat välja kukub. Ja noh, nagu tavaliseltki, mis on ikka erilist, eks kohvi saab, tünni saab, nagu alati ja mis ma siin ikka pikkevalt räägin, aga tahan toonitada, et ostke praami piletid autole juba varakult ära. Nii, nüüd on kõige suuremad probleemid meil räägitud.
Selge, ei tegelikult see sajandite probleem, noh, see on minu enda repertuaar, et miks ma seda küsisin, et me ju elame kõik kusagil sajandis, mõnel meeldib elada minevikus, noh, nagu näiteks religioossed inimesed, siis mõnel natukene kaasaegsemas plaanis ja nii edasi. Ja vaata, mõned on minult küsinud seda, et miks mind sellel suvekokukal näha ei saa, et miks ma, kus ma jälle olen. Vaata, mõned ju kuulasid minu loenguid, ma ei tea, kui paljud kuulasid, aga mõned vist natukene poole kõrvaga vist jälgisid, on ju. Ma mõtlesin, ma natukene teen selle kiiresti selgeks, et ma ei peaks hakkama nagu üle seletama. Küsimus oli ju selles. Nimelt, ma tuletan meelde nüüd korra selle väikese teooria. Kõigepealt tuleme jälle lähme tagasi, kust probleemid, mis sajandites pihta hakkasid. 14. sajandis sirka ja nii edasi inimkond avastas, et humanistlik mõttelaad sobib väga hästi. Ehk siis inimene avastas seda, et kõike ei tehta mitte ainult Jumala nimel, vaid saab teha ka ise endast lähtuvalt. Mida ta sellega avastas? Ta avastas alateadvuse. Ehk siis, et tema ei olegi ainult Jumala käepikendus, vaid temas on ka mingisugune individuaalne komponent. Nii. Ja need inimesed, kes avastavad alateadvust, nemad elavadki selles 14. sajandis. Nad avastavad, et midagi on nende sees peidus, mis nagu nähtamatult juhib või liigutab mis iganes. Need, kes sinna 14. sajandisse ei ole veel jõudnud, nende jaoks on konkreetne elu väga lihtne. Sina oled kausa instrumentaalis, Jumala käe pikendus ja ei ole mingisugust imelike asju, mingi alateadvused ja mingi individuaalne isiklik komponent. See on täielik jama. See on täielik jama. Nii. Aga kui asjad edasi lähevad, siis me ju teame seda, et asi jõudis ju ka valgustusajastusse. Sest valgustusajastus, kui me räägime seda, et religioosne vaimsus vähenes, tähtsaks muutusid tegelikult paralleelreaalsused ja paralleelreaalsused toovab meile mingisuguse valgustatuse. Aga milline on vaimsus, kui on paralleelreaalsused? Hakkasid tekkima salaorganisatsioonid, kus nad pihta hakkasid kusagil 17. sajand. Ja salaorganisatsioonide teema oligi see, et on mingisugused nähtamatud reaalsused, kuidas me saame sellega kontakti, teisega kontakti, kolmandaga kontakti ja nii edasi, sest vaata, seal ei saa enam asju teha niimoodi, et sa teed täpselt nagu jumalik doktriin õpetab. Sul peab olema isiklik kaemus, isiklik kogemus ja nii edasi. Ja nüüd, kui me läheme sealt edasi, valgustatud monarhiast, jõuame 19. sajandisse. Noh, mis oli 19. sajandi filosoofia põhisõnum, oli see, jumal on surnud. Noh, muidugi see on jälle tava inimene ütleb siin, et jah, et Nietzsche oli kõva ateist, tegelikult ta ei olnud ateist. Nietzsche rõhutas lihtsalt seda, kui jumal on surnud, siis sellest samast tulest, millega sa hävitasid vana väärtusruumi, sellega sa hakkad looma ise ennast. Ehk siis inimene hakkab taas avastama jumalikust ise endast. Ehk siis ta eemaldub jumalast, aga need samad võimed või need jõud, need väärtused, mida ta korjas kunagi väljaspoolt, need hakkab nagu seest kasvatama. Ja inimene kasvatab endale sellise maailma, kus tema ongi selle projektsiooni allikas või tema määrab nagu selle jõu, mis temast tuleb. Ehk siis Nietzsche tegelikult ta jõudis juba astraali kirjeldamiseni 19. sajand ja vaata see oli väga, väga võimas mõtlemise ruum. Vaatsi, mina olingi selles 19. sajandis ja see on ka tegelikult okultismi üks periood ja see oli ka okultismi lõppaeg. Ja nüüd üks, mis minuga juhtus, oli see, ma jõudsin 20. sajandisse. Ja 20. sajandis probleemid on hoopis teissugused. Ja ma ei kujutanudki ette, mis probleemid on 20. sajandis. Nii palju, et mul on vaja 2 aastat ümber konfigureerida ise ennast. Et ma väga aktuaalselt inimestega avalikus ees ei suhtle. Ja 20. sajandi, kui 19. sajandis küsimus selles, kuidas inimene loob ise enda sellise jumala, et ta on suuteline ise enda projektsioone looma, ise enda moraali looma, mõttemaailma looma, need, mis varem oli paralleel reaalsusest, ta otsib neid ise endast, ta ehitab kogu aeg endale osasid. 20. sajandi, seal on... See on veelgi raskem, on seda jama kirjeldada. Ma olen alles sinna jõudnud, et selle kirjeldamine on mul päris suur probleem. Aga selle asja iva või kood on midagi sellist. Et kui kõik ülejäänud sajandite tagused perioodid, inimene põgenes mingisuguse tühjuse eest. No see algas pihta sellega, et ta leidis ka siis jumala, no siis või siis leidis mingi paralleelreaalsuse, või ta hakkas ise endas seda tühjust kaotama, mis iganes 20. sajandi probleem. Ja kuidas sellele seal lahenduseni jõutakse, on hoopis midagi muud. Seal enam tühjuse eest ei põgeneta. Seal 20. sajandis võetakse maha kõik eesmärgid, mis olid varasemalt. Kuhugi jõuda ongi, kas, no, mida me alati kõik tahame kuhugi jõuda. Teadus tahab jõuda tähtedeni, jumala järgijad tahavad jõuda paradiisi. Mis iganes mõni tahab rikkaks saada, see, kes tahab, noh, ilmselt tema alateadvuses üritab mingisuguseid asju, midagi ise endas kompenseerida, see on juba alateadvuse teema, noh, sellised materiaalsed väärtused ja nii edasi. Meil kõigil on see suur eesmärk, kusagil. 20. sajandi probleem on see, kuidas elada niimoodi, et sul seda eesmärki ei ole. Ja selle asemel, et minna eesmärgi suunas, sa lähed hoopis tühjuse suunas. Sest inimese loomu omane tung on tühjusest eemalduda. Ja see filosoofia on 20. sajandi küsimus. Ja mida tühjusest saadaks, see on see, et sa pead olema, jõudma nagu kaugemale kui astraal. Ma arvan, et ta on midagi antireaalsuse küsimus. See seal tühjusest sa pead looma mingisuguse allika, mis võimaldab sul olemas olla ilma eesmärgita. Ja vaata, kui sa seda saad, sellele saad pihta, sa saad ise enda eksistentsi hakata muutma. Nii et see on 20. sajandi filosoof, kusjuures selle mõistmiseks sul peab see fundament all olema, mis on see 19 ja nii edasi, mis ma siin enne rääkisin. Ja sest ilma selleta see 20. sajandi filosoof paistab täiesti absurdne, kusjuures seda on üli raske seletada, mis ma olen avastanud nüüd, kui ma elan 20. sajandis. Inimest ei saa must enam aru. No võibolla muidugi see võib olla see, et ma olen ise skisoks muutunud ja nii edasi, aga no arvestame selle võimalusega. Aga praegu tundub, et inimesed ei saa minust aru, siis kusjuures hästi tugev isolatsioon, aru saamatus ja isolatsioon, kusjuures 20. sajandi ühed probleemid on maailmasõjad, on lihtsalt mingid suured inimgrupid, kes lihtsalt saavad teistest nii vähe aru, et lähevad sõtta, kusjuures ta on hästi külm ja kalk, tapeti päris palju maailmasõdade ajal, nagu täiesti nagu kõige suuremad inimsuse vastase kuriteod olid samamoodi 20. Sajandi teema. Ja tegelikult ma vaimus mõnes mõttes lahendan ise endas seda 20. Sajandi küsimust. Ja see sama ümber äälestamine sellest okultismist sinna 20. Sajandisse, no ma pean lihtsalt, ma lihtsalt ei saa praegu inimestega suhelda. Nii et see on minu väike selline taust info. Oota, sul oli, sa korra midagi vist mainida
vahele. Jaa, ma tahtsin öelda, et tühjusest saab ainult ühte moodi jagu. Areng. Areng tähendab seda, et sa lood endale osasid. Ja tead, ma võin sul öelda, et areng on tõesti täiesti tundmatu mõiste inimestele. Jaa, kõik räägivad, näe, IT areneb, tehnika areneb. Aga kui me paneme sinna inimese enda areng, vaata, siis on täielik kuradi tühjus ja siis hakatakse teisi süüdistama, no sada häda.
Jah, me näeme arengut, me mõistame nagu mingisuguse, kuidas ma seda ütlen, kas kuidagi liiga empiiriliselt või natukene nagu evolutsiooni või, aga evolutsioon, ta on, me vaatame mingit arengumärgid on, aga see algpunkt, ma arvan, et see 20. Sajandi filosoofia on see, kuidas sinna seda arengu algpunkti tekitada, sest Nietzsche juba rääkis seda, kui arengust ise. Aga Nietzsche rääkis sellest, et kuidas areneda, kui algpunkt on juba olemas. Aga nüüd on küsimus, kuidas arengu algpunkti tekitad või muudad või suunad. Seal on mingi, see on hoopis mingi omaette teema, sest küsimus on selles, vaat kui sul on mingi teema algfundament juba olemas, siis sa selle peale kogu aeg ehitad. Aga kus tuleb see kõige esimene fundament? Võt, see on 20. Sajandi küsimus.
Noh, ütleme niimoodi, et hakkame siis sellest teemast pihta.
No aga räägime.
Nii, vaata inimene. Vaata, inimene ei vaata kunagi ise enda sisse. Tema vaatab endast väljapoole. Ta tahab, et tal oleks mugav elu, et tal oleks hea olla, ta tahab olla lugupeetud, armastatud ja nii edasi. Aga teate, aga me peaksime vaatama ise enda sisse. Ja meie sees on kolm väga huvitavat asja. Mina, kui nõiana nimetan need hingiosadeks, need on oskused. Nüüd ma küsiks inimeste käest, kui palju on teil oskusi, päris oskusi. Siis on meie sees sellised huvitavad asjad nagu omadused. Vaata, me ütleme, et juhil on teatud omadused. No, ma ei tea kellegi. Aga millised omadused teie sees on ja kas te olete neid omadusi loonud, ehitanud? Ja kolmas on, noh, mina kutsun neid teaduselaanideks, noh, see on selline kõige arusaamatum asi üldse inimese jaoks. Kui ütleme oskustest, nagu mõistetakse, et näe, tal on oskus. Noh, neid nimetakse kunsti ja anne, noh, need on mingid oskused, omadused. Aga kolmas asi, teadvuse, laanid, nendest pole nagu keegi kuulnud ja need on algteadmised. Ja vaata algteadmised näitena võiks näiteks juksed näite tuua. Hüved luuakse meeskonna tööna, see on algteadmine. Vaata, sa ei saa hüvesid luua, kui sa ei tee meeskonna tööd. See on nagu algteadmine ja selle pealt saab juba edasi ehitada. Ja võtta, need on need kolm asja, mida inimesed peaksid endas arendama. Ja kui need on piisavalt arendatud, jõutud teatud arenguastmele, vaid siis saame arendada endas välja võimeid. Ja aga võtta, võimed on need, mida inimesed himustavad. Nad ei himusta endale oskusi, nad ei himusta tarkust ja nad ei himusta, et nad oleksid teatud omadustega. See neid ei puuduta.
Kui nad tahavad võimeid, mis on juba välja arendatud.
Just nimelt.
Aga siis nad peavad selle jugelegi ära võtma või?
Just nimelt. Ja see ongi meie kogu see probleem. Ja vaata, võimed on iseenesest väga haruldased asjad. Noh, meil siin kõik räägivad tervendaja võimetest, aga jah. Ja vaata, me räägime alati, et keegi andis meile võimed. Jaa, inimesed kasutavadki mingit antud või röövitud võimet. Aga neid võimeid iseenesest on väga, väga vähe. Ja ma alustaksin nüüd kõige laialt levinud võimest. Ja vaata, kui inimesel on see võime, siis mina kutsun seda vägilaseks, ehk mingis mõttes surematuks. Ja vaata, võimed ongi surematud. Ja seda võimet ma nimetaksin saatuse nagu juhtimiseks. Sa nagu määrad ise, milline on sinu saatus. Loomulikult, mis sa Martin arvad, kas inimesed tahaksid seda võimet, et nad võivad oma saatus ise määrata?
Seal peab olema kerge intelligents selle koha pealt olemas, ta peab natukene uskuma saatusesse. Kui sa oled läbinisti primitiivne inimene, siis sa ei oska sellist asja üldse tahta.
No,
sa pead natukene tarkust olema kogunud, et üldse sellist asja osata varastada.
Ja,
Tuletab mulle meelde sellist asja, et kui New Yorkis on massiliselt tehakse poe vargusi, neegritele meeldib seal igas kosmeetikat ja muud asja varastada kokku ja siis tänaval edasi müüa, siis ühte asja nad kunagi ei puuduta. Raamatute müügipunktid.
Kuule, sul on jumalust õigus, vaata, mul oli venna juures keldereks ja seal olid minu raamatud, viidi kõik vara ära, aga raamatud jõid kõik alles. Nii et see on kuldne reegel, et sa võid panna oma raamatud ilusti rahulikult, ilma tabalukuta kuskil hoidlasse ja sa tead, et mitte keegi seda ei puuduta. Nad viivad ära sul tööriistad, nad viivad isegi ära moosipurgid, aga raamatud ei puuduta mitte keegi. See on huvitav fenomen, ta tõesti nii toimib. Need tõesel on tarkus pole vaja. Ega inimesed tõesti ei hinda tarkust. Aga jah, vaata esimene võime on saatus ja saatuse kandjaid, kellel üldse see võime on loodud, on teate kui vähe. Neid on tegelikult kuskil 300. Ja tegelikult, vaata, ma olen rääkinud, et meil on riike kuskil seal paarisajad uuris. No mõnedes riikis, et see on rohkem. Ja tead, et tegelikult igal riigil on oma saatus. Ja tegelikult terve riik kasutab selle ühe tegelase saatust. Aga noh, kahjuks on need saatused kellegi teise kätte läinud ja mina kutsun neid esindajateks, sest ütleme võime looja, noh, need on üldreegli magama pandud, need ei tea üldse mitte muffigi, mis võimed neil on, aga selle eest terve hunnik inimesi neid kasutab. Noh, loomulikult on üks on peasaatuse reguleerija, teised lihtsalt viivad seda saatuse joot edasi. Ja vaata, siit tulebki üks väga huvitav fenomen välja meie elus. Väga paljud räägivad, et Eestis on siit elada. Läheb välismaale, hoopis teistmoodi on elu. Kui Eestis on ta võib-olla mõtetu koristaja, siis ta läheb välismaale, seal ta võib-olla saab keegi muu. Ja vaata, see ongi see üks huvitav fenomen, et erinevad riikides on erinevad saatused. Ja kui me liigume ühest riigist teise, siis tegelikult ka meie saatus muutub. Aga näiteks siis enda kohta ma võin öelda, et see on väga huvitav, kui ma elan Eestis, siis ma oleks nagu mitte keegi. Ma olen nagu teenindav personal või noh, selline mõtetu mees. Lähen Egiptusesse, seal need kuradi turbanid kohe näevad, et ma olen mingisugune tähtis tegelan. Nad suhtuvad kuidagi teistmoodi minusse. Vaata, kui tavaline turist tuleb, siis neid lüpstakse, raha vaetakse ära, aga mul on mitu korda juhtumid, kus nad tahavad ise mulle välja teha. Oopis teine saatus. Ja tegelikult ma mõistan isegi inimesi, miks nad jooksevad teistesse riikidesse, sest nemad tahavad teistsugust saatust. Noh, nüüd tekib küsimus, mis asja on saatus? Ega noh, keegi ju ei mõista seda. Mõistab ainult see, kes on loonud selle võime. Ta on, ainult see mõistab. Ega tavaline inimene ei mõista. Tema lihtsalt ta pead saatust. Noh, nagu sa ütlesidki, selleks saab natuke nutti olema, et üldse saatus tahta. Üldiselt ega saatust eriti tõesti ei imustata. Nad ei oska seda imustada. Aga me jõua varsti järgmisel levelile, seal on asi, mida nad väga himustavad. Ja no saatus on iseles võnkumine. Ja vaata saatuse järgi on niimoodi, et pannakse, ütleme inimesed pannakse mingi punktiga võnkuma. Noh, ma ei tea, võib olla, et et kuskil riigis on näiteks mingisugune valgusallikas ja inimesed pannakse selle valgusallikaga nagu üheskoos võnkuma. Ja loomulikult sellel inimesel, kes hakkab nüüd teadmistega tegelema, tarkusega, see läheb hästi. Noh, loomulikult on olemas mingid teised riigid, noh, näiteks Putini Venemaal, noh, seal on selline saatus, ja tegelikult Venemaal on mitu saatust, aga me räägime praegu Putini saatusest, sellest peasaatusest. Seal on niimoodi, et inimene on pandud võnkuma orjalikuse kehaga ja vaata, Venemaal lööb tegelikult laineid inimene, kes on kaotanud nagu enda tahte, ehk ta on puhas ori. Sellest saab oligark. Aga noh, see sama oligark, kui ta oleks nüüd välismaal, siis seal oleks juba teised reeglid. Nii et tegelikult saatus on üks väga huvitav asi. Aga nüüd ma hüppaksin nagu saatusest juba järgmisesse astmesse. Sest ütleme niimoodi, et vägilane on see, kellel on võime muuta saatust. Aga nüüd ma räägiksin kahesõlmelisest. Keda on siin? No, ma ei teagi, kas mina armastan öelda 14. Võibolla on neid ka 15. Niimoodi, et selline, no, kuramus osk otsustada nüüd. Mitu neid on, seal on ka varjatud. Aga kuna ma olen rääkinud 14, lasta siis olla 14. Ühesõnaga suurusjärk on selline. Ja vaata, nüüd tulevad kolm väga huvitavat võimet, mida juba inimesed himustavad. Ja mina olen näinud nagu neid kolme võimet, ma olen alati kutsunud kolm ainsuseks. Ja see on ka, mida tegelikult kirik tahab, räägib kolm ainsusest. Ma olen rääkinud, et on olemas kolm hirmu. Noh, need on nagu ühed võimed on viidud hirmudeks. Et surmahirm, konfliktihirm ja armastushirm. Siis ma olen rääkinud padakonnadest. Vaeseks tegija, haigeks tegija ja lolliks tegija. Ja vaata, nüüd ma hakkaks rääkima ühest väga huvitavast võimest, mida tegelikult valdav enamus tahab. Ja see võime oleks... No tegelikult ütleme, mis see võime on. See võime on iseenesest hüvede loomise võime. Nii. Sul on võimekus luua hüvesid. No tegelikult inimene ei taha seda võimet, et luua hüvesid, vaid ta tahab hüvesid saada. Ja vaata, see on juba, mida inimesed jahivad.
Kas... Täpsustame siis, kas ta seda võimet siis oskab tahta või mitte? Sest vaata,
ta oskab tahta.
Raha pealt mul on ka selline mulje. Kui inimesed tahavad, kui me räägime raha loomisest ja nii edasi, siis ikkagi tahetakse raha ennast, mitte seda oskus seda luua.
Just nimelt, siin ongi point. Ja selle vaatamagi täpsemalt üksi pulki lahti sellest võimest. Vaata... Miks ma enne ütlesin, et hüved luuakse meeskonna tööna? Ja vaata, see võime peab olema sul mingisugune mõistmisvõime, et sa leiad nagu, sa suudad nagu erinevad inimesed panna koos tööle. Ühesõnaga, see võime on tegelikult, et sa suudad luua meeskonna ja selle meeskonna panna ühiselt ühte eesmärki teenima. Aga nüüd tuleb üks väike konks asja juures. Vaata, kui mina olen juht, nii, ma moodustan meeskonna. Me loome hüved. Aga kuhu me hüved talletame? Vaata, see on nagu samamoodi, et ma käin tööl, teenin raha, kuhu ma oma raha panen. Panka, on nii.
Või siis soki sisse äkki või?
Soki sisse ja vaata, nii on ka meeskonna tööga. On olemas üks meeskonna liige, kes on varakamber. Ja vaata, siit nüüd see probleem hakkabki pihta. Kõik tahavad varakambrisse. Muideks ma võin öelda, et mitu vaata, tahtjad on loomulikult rohkem. Aga millegi pärast parasiitsüsteem on ehitanud massiliselt varakambri teisikuid. Ja arv ära mitu protsenti inimestest. Vaata, kui meil on tegemist hüvede loomisega, siis on olemas juht, kes nagu veab seda. Siis on meeskonnaliikmed ja siis on varakamper. Ja arv ära, mitu protsenti inimesi nagu tahab või pretendeerib varakambri positsioonile. Et mis sa nagu kaudu pakuksid?
Pooled.
Peaaegu pihtas, mina näen, et 60% tahavad olla varakambri. Ja ütle mulle, kuidas me niimoodi saame hüvesid luua, kui on 60% inimesi, kes tahavad kõik varakambri spetsialistid olla.
40% loovad.
Ja, aga selge on see, et mis te jätku nagu kõikidel seal varakambris olemiseks nagu jääb üle. Ja vaata, siin tulebki, et neid varakambris olijaid, ma kunagi kogu aeg mõtlesin, mis kuraadid tegelased need ärimehed on, et ta ei tea mitte sittagi ja talle jookseb. Ja vaata, kui sul on ikka hea keha, siis sa tegelikult ärimes on see, kes on saanud varakambrisse. Ja tema siis seal toimetab. Ja kui ma niimoodi vaatan, noh, mina võin enda kogemustest öelda, et ega ma põrkan ka sel teemal otsa, et noh, mina võtan juhi rolli, okei, kõik korras, tee meeskonna, no kuramus ei tule sest välja, no mõni üksik hull ikka üritab pala hingis teha ja siis mul on hunnik kõik vara haldajaid, vähe sellest, et oma seltskonnast on vara haldajaid, neid tuleb ka igal poolt, väljas poolt, sulle igal pool on kosilasi. Ja kogu aeg pakutakse, et mina olen parem varahaldaja kui keegi teine. Noh, ja seal ongi nüüd see probleem. Ja vaata, osad inimesed saavad tegelikult rikkaks. Osadel inimestel on see keha või nad on saanud lihtsalt väga õige juhi või inimese mingisugusesse meeskonda. Ja see ongi üks probleem, kus tegelikult hakkavadki probleemid pihta. Sest et tänaseks ma olen nii palju targemaks saad, et kui mina kui juht tahan hüvesid luua, siis mida peaks üldse alustama varakambri inimesest. Ja tead, kui mina avastasin, et varakambri inimesi on tegelikult väga vähe. Ja teate, mis väga huvitav tingimus peab olema varakambri haldajal. Varakambri haldajal peab olema selline tingimus, et ta ei himusta seda vara, mida ta valmab. Ta on praktilise näite. Noh, ma siin olen uurinud erinevaid inimesi, kellel on varakamber või kes loob hüvesid. Ja siin ma tookski ühe näite. Ühel inimesel on väga huvitav varakamber. Noh, ütleme niimoodi, noh, ma näen ka teda nagu mingi koopa moodi laadse asjana. Et seina peal on kuskil tuhatkond mingisugust detaili. Ma ei tea miks, aga varakamber koostab kuskil väga nii paljudest osadest. Ja selle konkreetse inimese varakamber oli, nad on nagu mingisugused kristallid, iga kristalli sees on nagu loss. Ja siis ma hakkasin vaatama, et noh, loomulikult ka sellel inimesel oli väga palju kosilasi. Noh, me ütleme niimoodi, et konkreetselt tema seal varakambris oli 4 tükki. Ma olen panud tähele millegi parast, et kes nagu juht või loob hüvesid, talle tekib lausa 4 varakambri haldajat. Sorry, ühest piisab, ma ei saa aru, miks 4 on vaja. Noh, ju siis on erinevad kattimismehanismid. Ja vaata, ma olen ka näinud, et on olemas susumaailm, krimimaailm, lambamaailm ja ärimaailm. Noh, ju siis kanditakse erinevasse suuta. Aga see oli tegelikult väga huvitav. Ja need, kes olid varakambris, nad tegelikult nagu himustasid ühte konkreetset seda kristalli. Ja siis ma hakkasin vaatama, et üks varakambris oli ja tema himustas roosat kristalli. Ehk roosat lossi. tema tahtis, et tema elu oleks selline mõnus, lilleline, noh, no, nagu öeldakse, et roosa pannas elada. See oli tema unistus. Siis teine oli, tema see loss oli lilla, sametjas, punane sametjas sisuga. Noh, see inimene tahab olla hästi pandav kõikide jaoks. Siis, et tal oleks selline mugav, ei mitte mingisugust tema mugavusi elus. Aga oli ka üks väga huvitav tegelane, keda huvitas kuldne loss. See inimene tahtis sellist noh, teadmisi. Noh, kus juures, ma vaatan, et isegi natukene targem nendest teistest, sest teadmine on ikkagi nagu väärtus juba. Noh, ta tahtis hästi tark olla, selline nagu ninatarga moodi. Ja kui sa hakkad vaatama, siis sinna varakambrisse tulevadki igasugused parasiidid. Ja, aga tegelikult peaks seal varakambris olema inimene, kes ei himusta seda kristalli. Ja milline inimene ei himusta seda kristalli, kus on loss sees? See on väga lihtne. Noh, tavaliselt see peaks olema mees. Ja vaata, mees, kes loob ise enda maailma, see ei lähe võtma kristalli. Noh, tegelikult antud hetkeseisul need mehed tahtsid seda energiat, et nendel tekiks selline maailm, kus nad saaksid elada. Noh, ma nimetan, et varakambris asub meil selline energia, ehk vara nagu plasmoos. Plasmoosi me võiksime defineerida, et ta on energia, millega me soovid täituvad. Ja kui sa oled seal varakambris, siis sa saad võtta seda energiat ja sellega hakkad sinu soovid, sinu soolm unelmad täituma. Noh, jah, ja tõesti, kui ma vaatan nüüd ühte teist tegelast, ma võin kohe öelda, kes on varakambris olija. Ja ma räägin nüüd ühest konkreetsest inimesest nagu Liis Lass. Liis Lass on ka üks selline õnnelik inimene, kes sattus ühte huvitavasse varakambrisse. Ta sai esitada ühe juhi tööd, õigemini selle pätsu panna. Ja see varakambr on iseenest väga huvitav varakambr. Seal ei olnud nagu neid kristalle, vaid seal oli nagu mesilaskärg, kus olid nagu need kärjed, olid nagu mett täis täidetud. Ja siis üks kärg oli tühi, üks kärg. Ja vaata, Liis Lass oli ka pääsenud sinna varakambrisse ja noh, tema on selle ühe kärje tühjaks imenud. Ja vaadake, milline elu tal on. Ta on ju seal, kus ta nüüd ongi, Singapuris või vist on ju. Et seal on ta suur ärinaine, raha tuleb, nats jookseb. Ja ta ei pea midagi tegema, sest ta sai esitada pärisjuhi ja selle pärisjuhil on meeskond esitaja olla. Ja tegelikult ta elab ilusti. Noh, loomulikult ma ei räägi, kes juht on ja ma ei räägi sellest meeskonnast, aga ma lihtsalt räägin, et kui tähtis on pääseda varakambrisse. Noh, samas ma jälle vaatan, et mõningad, kes on pääsed sellistesse lahjematesse varakambritesse. Sest selge on see, et ega iga meeskond ei loo nii suuri hüvesid. Aga on olemas ka sellised väiksemad meeskonnad ja väiksemad hüved. Ja ma olen ka nagu seda jälginud ja siis on päris huvitav. Näiteks ma vaatasin ühte naisterahvast. Istub ilusti varakambris ja mida tema teeb? Tema jaotab ilusti rahulikult igasugustele pededele. No, mina vaatan, miks lolliks läinud, miks ta nagu energiat jaotab pededele. Hakkasin siis jälle vaatama, et milles seal point on, et miks ta neile jaotab rahulikult paremale vasakule. Ja siis ma sain aru, et ta ostab nagu tähtis olemist. Ja vaata, kuna see on ka jälle naiste rahvas varakambris, siis Vaata, ma isegi saan aru, miks ta nagu jaotab seda ressurssi või energiat pededele. Sest vaadake, gei mees, ta mõtleb nagu hetero naine. Samamoodi lesbi. Lesbi mõtleb nagu hetero mees. Ja vaata, see gei mees, nad oskad alati ilusaid sõnu. Vaata tavaline hetero mees, see tuleb bõu kohale, kuule, tead, naine tee nii. Kei tuleb alati ilustest sõnadega, ta oskab sulle tähelepanu pöörata ja ta ostab seda tähelepanu endale ja sinna ta maksabki. Ja vaata siin me saame ühe väga huvitava asja teada, miks keisid tänapäeval nagu tõstetakse. Sellepärast, et keegi, noh, ütleme, seal varakabris olijaid on veel, eks. Paistab, et see on väga populaarne, see on väga populaarne trend. Ja siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult 80% naistest tahavad meest, kes oleks juht, kellel on meeskond ja pääseda sinna varakambrisse. Aga ma võin öelda, et varakambris ei ole mitte ainult naised. Üldiselt hetero mehi ma nagu eriti ei ole näinud. Põhiliselt on varakambrites asuvad sellised geilikud mehed. No võibolla nad ei ole 100% geid, aga nendes on tunda seda geimaitset. Et varakambrisse pääsevad geilikud mehed ja naised millegi pärast. See on selline trend. Heterot ma ei ole näinud või noh sellist tugevat heteromeest. Millegi pärast nad sinna ei pääse. Ja siis... Ja ma hakkasinki vaatama, et miks selline segadus, miks üldse varakambrisse pääsevad sellised primitiivsed olendid ja natikenega väärastunud, noh, loodusareku seisukohast. Ja siis ma jõudsin ühele väga huvitavale asjale, et on tegelikult kolm asja, mida me oleme siia elus tulnud arendama. Me oleme siia tulnud ennast arendama, missiooni tegema või maailma muuta. Tegelikult ma liigitaksin natuke teistmoodi. Meil on ülesanne endas arendada oskusi. Meil on ülesanne endas arendada omadusi. Ja meil on ülesanne arendada valgusi. Ja vaata, nüüd ma olen ise ka natuke segadus. Äkki sa, Martin, oskab mind natuke aidata. Ma kohe katsun seletada. Et mina näen nagu on kolme tüüpi inimesi. Noh, vaata naised jagunevad kolmeks. Sellised, noh, kuidas öeldagi, et sellised tähelepanu tõmbavad või kõitvad. Ma ei tahaks nimetada sõna ilus, sest seksitab. Aga ütleme, noh, ütleme kõitvaid naised või sellised... Noh, neid kutsutakse küll ilusateks, aga see ilu ei ole.
No see on mingi naise tüüp, kes mängib välimusega. Välimus ja, suunab ta... tähelepanu spetsiifilisel viisil millelegile.
Jah, see on see, et kõitev naine nimetame siis ajutiselt või noh, tähelepanu tõmbab. No.
Või vormi kasutaja, vormiga mängleja.
Ja vaata, selline naine peaks käima koos... targa mehega. Nimetame, et kõitev naine peaks olema koos targa mehega. Aga praegu, tänapäeval, ei ole tark naine või see tark mees ja kõitev naine on koos. Vaid mina olen pannud tähele, et kõitev naine on pandud kokku mehega, kes on nagu noh, rikas mees või noh, ütleme, kes loob hüvede looja. Aga hüvede loojal peaks olema naine, kes on hoolitsev. Et ta nagu hoolitsev naine.
Emalik.
Jah, emalik. Ja siis kolmas on selline võitlev, kes peaks olema nagu juhi naine. Et on olemas juht, siis on olemas hüvede looja.
Lojaalne naine.
Jah.
On see viimane.
Ja vaata, see ongi selline väga huvitav, et need on nagu ümber tõstetud. Ja siis ma hakkasin vaatama, et see noh, ahvatlev naine on pandud nagu rikkuriga kokku, mis on nii valesti. ja vaata tegelikult ma ei tea, vaata ahvatleva naise eesmärk on nagu levitada, vaata kui sa oled mingi tarkuse toonud, siis peab tarkus levima, aga see ahvatlev naine nagu tagur pidi, et ta nagu ahvatleb inimesi nagu vara tooma sellele ja siis ma olen panud tähele nagu targale mehele topitakse selline see lojaalne ehk võitlev naine.
Ehkki mina arvan, et emalikud lähevad sinna, aga praegu tunne on selline.
Tunne on küll selline, vaata ma ise hakkasin ka mõtlema, aga ma kahtlustan, et emalikud antakse juhtidele. Ma kahtlustan. Ja tead, miks ma seda siin kahtlustan? Enne ma nägin ka täpselt nii, nagu sina nägin. Aga ma kahtlustan, et vaata, nad on nagu tagurpidi pööratud. Vaata, tavaliselt ju selline teadlane on selline saamatu, mitte aru saamineks. Vaata, seal tuleb nagu emalikuseks. Me näeme seda, et emalik naine. Aga tegelikult elus on niimoodi, et tarkus, nagu öeldakse, mis asjad tarkus, nagu mingi kehtestamisjõud tuleb sisse. Ja vaata, kui ma vaatan juhileks, juhil peaks ju olema, juhi kõrval peaks olema just enese kehtestav naine. Aga sinna patud hoolitsev naine. Ja nüüd on nagu loodud, et juht on see, kes peab hoolitsema inimeste eest. Okei, see kuidagi viltu. Et siin on midagi sõita-pota. Aga vaata, nüüd on minul ka endal segadus, aga katsume sellest segadusest aru saada. Nii, kes on tulnud arendama oskusi, kes on tulnud arendama valgusi ja kes on tulnud arendama omadusi. Ja vaata, okei, ma arvan, et see on vist õige, et vaata see tark naine ja ütleme kõitev naine ja tark mees, nemad on tulnud vist valgust.
Valgus, loogiline, ilmselge. Ja.
Aga nüüd on mul natuke segadus, et kas hüvesid, need on tulnud nagu rikas inim oma oskusi arendama ja kas siis juht on siis on need omadusi tulnud arendama.
Ja ma arvan, et see sobib.
See vist sobib, sellepärast, et ikkagi juht, kui sa hakkad juhid, siis sa pead mingite omaduste pead baseeruma.
Ilmselge, jah.
Ja, et see ongi, et omadus, et juht on omaduse baasiline, siis hüvede looja oleks ikki osade baasiline ja siis jah, see tarkus oleks siis teaduslaanide baasiline. Ja vaata, ma olen ka kogu aeg, vaata, kui ma selle teooria avastasin, siis looduse järgi ma oleks pidanud sündima. Vaata, ma kogu aeg nägin, et mul peaks raha olema. Ja teooria oli mul ka läbi hinge osada. Aga millegi pärast see rööviti ära, sest ma polegi saanud hüvede loojaks. Noh, ma olen küll loonud, eks, aga hüvesid ei tule. Noh, keegi on mu vara kambri sees. Aga ma avastasin, et ma oma jõu pealt olen tarkuse loonud. Noh, nüüd tekib niukene tunne, et arvatavasti vist peab ka omadusi hakkama tekitama, sellepärast, et ega see tarkus ka ei levi eriti hästi. Aga see on kuidagi enese kehtestus. Ja vaata, need ongi need kolm asja. Ja nendest kolmest asjast himustatakse, noh, see 60% himustatakse hüvesid ja ülejäänud 40% himustatakse seda võimu, ehk enese kehtestamist. Ma saan öelda, mis sa teed või mis sa oled. Ja vaata, nüüd me jõuame, et tarkust ei huvita keegi. No võibolla seal üks-kaks inimest on, eks? Aga no, me ei saa enam seda protsentides nimetada. Ja võibolla ma räägiks ka veel ühe väga huvitava asja, mis peaks olema päris ühi omadus. See on iselest väga huvitav omadus. Vaata, oled sa, Martin, kuulnud sellist väljendut, et öeldakse, et sinim ei tea, mis tema peas on?
No kas just sellisel viisil, aga ma saan aru, et selline kujund võib olla kasutusel.
Jah, vaata, me oleme nagu erinevatest seltskondades, ma tean, et...
Erinevast ajast pärit.
Ja erinevast ajast, et minu ajastus, ma nimetan seda dinosaurust ajastuks, et see oli dinosaurust ajastu selline lause, et ta ei tea, mis ta peas toimub. Nii, ja tegelikult see on üks väga huvitav asi, sest vaata, mina nimetaksin niimoodi, et meie ajusse panakse sundmõte. Noh, tegelikult, kui ma ütlen, et sundmõte, siis see oleks natikene noh, ebatäpte väljend.
Kinnisidee võib ka olla.
Jah, kinnisidee, aga ta on nagu orgaaniline. Seal on see üks väike nüants. Ja see ongi, panakse nagu larv sisse. Ja see ongi väga huvitav, et on olemas mingi võime, mida saab need kinnisideid inimese sisse panna. Ja ma olen päris seda huvitavalt jälginud, et süsteem paneb nüüd sisse. No vaata, mõnel inimesel on mingi kinni, vaata eriti just noortel tibide. Kellelgi on kinnisidee, et hakkab taimetoitlaseks. Ja tead, sa võid talle seletada, mis sa tahad. Et see ei mõju sulle hästi, see ei ole tervislik. Sa võid kõik argumentid laual panna. Aga tema ajus on see idee, et liha söömine on halb, kõik. See, et seal organismis midagi jääb puudu või et ta nervisel kahjulik, sa ei seleta mitte millegiga. Ja ta kuidagi automaatselt oskab leida mingid väga huvitavaid näiteid, et noh, välja mõeldud argumente. No ma mäletan ühte sellist huvitavat asja, et noh, üks jälle taimetoitlane ütles, et vaata, kui lapsele anda jänes ja õun, et siis tema ju sööb õuna ja hakkab jänesema ka mängima. Ma ütlen, et teate, et ei tunne lapsi. Ei tunne lapsi. Et üldreeglina, kui sa annad lemmik looma lapse kätte, siis suur tõenäosus on see, et annab otsad. Noh, ma võin niukse näite tuua, et kui ma maal vormis olin, et siis olid meil tibupojad. Noh, naabripois tuli ja ühel hetkel vaatab, kõik tibupojad on ära uputatud. No ma ei tea, mis asja tema tegi, aga tema kõik uputus ära. No. Et tegelikult on lapsed väga karmid. Ja siis ma ütlen, et kuule sa ei tea ju tegelikult, mida see laps mõtleb, mida see laps teeb. Ja vaata, ka mina olen nagu lastega nagu kokku ka puutud ja võin öelda, kui väike lapsed on koos, sa pead kogu aeg jälgima, et nad üksteisel vigaid, nad kriibivad teistelt silmi peast välja, no sa pead jälgima, nad ei vigastaks teine teist. No see on sellised beebias. Nii et vaata, need argumentid, mida räägitakse, need on nii välja mõeldud, et noh, tead, sa lihtsalt kratsid kukalt ütled, et appi, appi, et te vist olete täiesti elust võõrdud. Ja vaata, sellised kinnisideed, neid nagu panakse sisse ja, need, ja see ongi mingi teatud võime. Ja ma tean, et juhil, päris juhil peaks võime olema, et ta paneb nagu idee inimestesse ja siis seda kantakse. Aga selle võime kandjad, no loomulikult on magama pandud ja siis ma ei tea, kes seda kõiki juhivad. Ja siis ma võibolla kolmandaks võime kandjad nimetaksin, et see on nagu, seal peaks olema selline asja, et sa lood endal uusi osasid. Aga seal on hakatud ehitama mingid parasiitlikke osasid. Ja see on ka kuidagi väga pop. Sellepärast, et inimesed nagu pöörduvad selliste inimeste poole, kes ehitaks nendele parasiit osa. Ja kui ma niimoodi hakkab vaatama, siis tegelikult üle 90% inimestest tahab, otsib allikaid, kes nendele ehitaks parasiitliku osa. Noh, ma ei tea, võibolla ainult 1-2% tahab endale normaalsid osasid. Noh, ja siis sinna vahele jääb, et kellel on üldse savi, mitte midagi, on must midagi, mingi osa või mitte, see neid ei morjata. Nii et need on nagu need kolm padakonna ja see on see riba. Ehk ma nimetan seda kolmaitsuse ribaks, kus kogu see jama ja pihta hakkab. Ja ma arvan, et sealt juba looja tasati võimed, ainult kolmel tegelasel on need võimed. Need on need võimed, mida ma nimetan surematus, purumanematus, eksimatus, puutumatus, kõikel olemine ja ettearvamatus. Neid ma praegu ei käsitle, aga võib-olla nii palju käsitleks, et puutumatus on ka nii moonutatud võime, sest vaata, looduse järgi, kes peaks olema puutumatu? Puutumatu peaks olema see, kes arendab endas uusi osasid, ehk laps peaks olema puutumatu. Aga kui ma vaatan inimühiskonda, siis kellele on antud puutumatus? Puutumatus on antud diktaatoritele, need, kes on võimul. Et kas seal on mingi väärtumine, moodumine. Ja need on need tegelikult, mida tahetakse. Nii et ütleme, valdav enamus, 60% tahavad inimesed mitte seda võimet hüvesid luua, vaid nad tahavad nagu selle võime otsas olla, kes saab neid hüvesid kasutada. Noh, siis tuleb seal võim ja veel noh, midagi muud. See ongi see, mida inimesed jahivad. Ja ma ei teagi, ma jõudsingi nagu selle sinu sellest algusest sellise naljaka lõpuni, ma ei teagi, see läks juba hoopis teise teemas, aga mis arvad? Sobib
väga hästi, aga selge, teeme siis saatele otsa peale või?
Tava ehteme peale.
Olgu nii, kuulesite siis järjekordset saadet Valguse ja Varju piiril ja järgmine saade siis järgmisel korral. Kuulmiseni!